Раздзел 14. Міця ляжыць, спіць і не спіць, набягае хваля паўсна, паўтрызнення перад вачамі, імкліва змяняючыся знаёмыя малюнкі, зімняя дарога ў полі, кусты ў пушыстай мярэжы інею, белы іскрысты снег, бель рэжа вочы, потым снег нечакана сінее, сіні-сіні. Па дарозе ідзе чалавек. Постаць яго знаёмая, але твару не відаць, ад гэтага страшна, дрыжыкі пранізваюць цела, чалавек нешта крычыць, але слоў нельга разабраць, потым выразна даносіцца міцева прозвішча «Птак!». Неяк горлам нібы чалавека душаць. Міця адкрывае вочы, дзверы камеры расчынены, у іх праёме немец, высокі ў жоўтай сародцы з расхлістаным каўняром. «Птах, выходь!» Міця, яшчэ паўсонны, выскаквае на калідор кулей, немец глядзіць нездаволена і паказвае рукой на галаву. «Шапка!» даходзіць да свядомасці. Заходзіць назад у камеру, бярэ з ложка кепку на твары настаўніка, збянтэжанасць. «Прашчайце, таварышчы!» Гаворыць Міця не сваім, чужым голасам. Па калідору ідзе, як у тумане, заплятаюцца ногі, мінаюць настаўніцкую. Немец чамусьці крочыць наперадзе, адчыняе дзверы з надпісам «Канцелярыя». Міцю аставляе аднаго, ў пакоі галасы гучна крычыць жанчына: «Не вінавата, паночку, што ўсё гэта азначае?» Потым дзверы расчыняюцца, жанчына выходзіць з пакоя, кіруецца да выхада адна, на твары слёзы і ўсмешка. Міця ў канцелярыі. За сталом офіцер, які дапытваў, на Міцю не глядзіць, гартае кнігу. Той самы касенькі перакладчык побач ля стала. Немец штосьці злосна гаворыць: «Ты вінен», перадае касенькі. «Меў дружба з бандытам, ходзіў да ньёго, але тебе не страляем, тэраз віну забываем. Другі раз, не?» Гарачая радасная хваля захліствае грудзі, падступае да горла. «Я не ведаў, што ён бандыт», адказвае Міця і здзіўляецца са свайго голасу. «Ён шчыры, праўдзівы», касенькі гаворыць па-нямецку. Злосна гаворыць сам офіцер, потым зноў ён: «Ты не мусіш дружыць з бандытамі, мусіш чэсна работаць. Другі раз смерць, зразумеў?» «Я не вінаваты!» Афіцер нецярпліва махае рукой, перакладчыку дакладняе: «Іць да мамкі, прэнзэй, бо ёсць дружба з бандытам, відзел? Цо ёсць тутэй?» Міця ў калідоры, ідзе да выхада, там паліцай, які спакойна яго прапускае, на вуліцы над вячорак, доўгія тені ад дрэў парканаў, ходзяць людзі, цішыня, спакой. «Шалёная радасць!» распірае грудзі. «Ён жывы! Будзе жыць!» Мінуў школьную агароджу, пад нагамі пясок, рыпучыя дошкі тратуара. Усё, што навокал Міця, нібы пазнае нанава. Клуб, чарада таполяў, у скверыку трыбуна з абадранымі дошкамі. «Як кругом хораша, ціха!» Мільгае думка пра камеру, пра Сергея. Але яна не заглушае радасці, якая бушуе ў грудзях. «Ён жывы, будзе жыць!» Міця адчувае сябе пераможцам. Хоць яго і не катавалі. Галоўнае, не спалохаўся, яго не зламалі і не зломяць. Проста трэба быць разумнейшым. Ён зрабіў пакуль мала. Але зробіць больш, будзе змагацца. Радасць безмежная, бездумная, эгаістычная. Так у першую хвіліну адчувае сябе баец, які, бегучы в атаку, пераскочыўшы небяспечны рубеж, радуецца, што куля мінула яго. Ён жывы, будзе жыць.